Acolade.
Bun găsit, dragi prieteni, vă spune și în această seară Constantin Cristian Bleotu. Pentru întâlnirea literară de miercuri seara, v-am pregătit o scurtă relatare telefonică de la Ipotești, unde se desfășoară o nouă ediție a Zilelor Mihai Eminescu. Acolo se află colega mea, Oana Georgiana Enăchescu, pentru a participa la numeroasele manifestări incluse în program și pentru a realiza câteva interviuri ce vor fi difuzate apoi în forumul Acoladelor, consacrat pe tot parcursul lunii iunie eminescianismului. Pentru ediția de astăzi, invitata ei este chiar directoarea Centrului Național de Studii Mihai Eminescu de la Ipotești, doamna Ala Saicenco. La radiografii continuăm să investigăm, alături de cercetători, specialiști și autori consacrați, cum era practicată cenzura în anii comunismului, cu referire evident la activitatea scriitorilor. Va răspunde curiozităților noastre Liliana Corobca, o tânără cercetătoare și prozatoare din Basarabia, neobosită scormonitoare în arhivele cenzurii și autoare a numeroase studii, lucrări, individuale sau în colectiv, despre această instituție de tristă amintire. La Esențialia încheiem povestea cuvintelor sensibil, sensibilitate și pătrundem mai adânc în substraturile etimoanelor latinești, din care apoi, prin împrumutul din limba franceză, ne-am îmbogățit exprimarea cu cuvinte precum sentință, sentență, sentențios. În finalul Acoladelor răsfoim paginile săptămânalului bucureștean România Literară. Este doar una dintre publicațiile pe care le vom oferi ca premiu ascultătorilor care ne vor suna la numerele de telefon 311-1240, 319-0505 sau ne vor scrie pe adresa de e-mail acoladeliterare@yahoo.ro și care evident vor răspunde corect la întrebările concursului nostru cu premii, pe care vi le voi adresa cu un minut înaintea orei 22. Păstrați așadar neschimbate frecvențele și site-ul nostru pentru a trece din nou pragul lumii și vieții noastre literare aici la Acoladele Radio România Cultural. La Ipotești sunt în plină desfășurare manifestările Zilelor Eminescu. Ce programe și proiecte desfășoară pe parcursul acestui an Centrul Național de Studii Mihai Eminescu și care sunt personalitățile invitate să argumenteze actualitatea operei eminesciene, aflăm de la doamna Ala Saicenco, în dialog telefonic alături de colega mea Oana Georgiana Enăchescu.
Forum.
Fiecare 15 iunie ne amintim de poetul eponim al literaturii române, Mihai Eminescu. Ne aflăm la Ipotești, unde au loc Zilele Eminescu. Stăm de vorbă cu doamna manager al memorialului Ipotești, Centrul Național de Studii Mihai Eminescu, doamna Ala Saicenco. Stimată doamnă Ala Saicenco, cum ați gândit programul acestei întâlniri?
Propriu zis, Zilele Eminescu au început de luni, printr-un festival concurs de poezie și proză Mihai Eminescu, organizat cu Asociația Profesorilor de Limbă și Literatură Română Botoșani. În data de 14 iunie avem un colocviu de exegeză literară, care este la ediția 1, în honorem Dumitru Ieremia. Ne-am propus, începând cu Zilele Eminescu din acest an, printr-un colocviu sau printr-o altă formă de manifestări științifice, să omagiem un eminescolog. La acest colocviu, care este organizat pe două secțiuni, secțiunea de comunicări științifice și secțiunea de evocări, îi avem invitați pe doamna profesor Rodica Zafiu, Universitatea din București, domnul profesor Dinu Moscal, Academia Română, filiala Iași, domnul profesor Enrique Nogueras Valdivieso, Universitatea din Granada, Spania, doamna profesor Maria Șleachtițchi, Academia de Științe a Republicii Moldova, doamna profesor Viorica Popa, Universitatea de Stat Aleco Russo din Bălți, care vor ține comunicări științifice în prima secțiune, moderată de domnul profesor Mircea Diaconu, Universitatea din Suceava și Memorialul Lipotești. Iar la secțiunea de evocări, care va fi moderată de doamna profesor Maria Șleachtițchi, Academiei de Științe a Moldovei, îl vor evoca pe Dumitru Ieremia, Vasile Spiridon, Universitatea Vasile Alexandrei din Bacău, Mircea Deaconu, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, Teodora Stanciu, Asociația Ziariștilor Independenți de România, Lucia Surcanu, Editura ARC, Republica Moldova, Smaranda Ghiță, Iași și Cristina Ieremia, Academia Română, filiala Iași, scriitorul Ion Filipciuc, Câmpul Lung. Vom avea prezentarea volumului Dumitru Ieremia, Studii de limbă română și lingvistică generală, ediție îngrijită de Dinu Moscal, editura Universității Alexandru Ioan Cuza, Iași 2017, și în aceeași zi o retrospectivă editorială, seria opere Dumitru Ieremia, publicată de editura Universității Alexandru Ioan Cuza, Iași. În data de 15 iunie, evenimentul începe cu un tedeum la Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gabriel din Iposești, iar la ora 11, în Biblioteca Națională de Poezie Mihai Eminescu, Amfiteatrul Laurențiu Mureci, are loc deschiderea zilelor Eminescu iunie 2017, cu o conferință a doamnei profesor Rodica Zafiu, Universitatea din București, contribuția lui Dumitru Ieremia la interpretarea sintaxei și a semanticii poetice eminesciene. În aceeași zi, prezentarea rezultatelor jurizării premiului pentru traducerea și promovarea operei eminesciene, ediția 2017. Aș putea să anunț de pe acum că premiantul de anul acesta este domnul profesor de la Universitatea din Granada, Enrique Nogueras Valdivieso, care a tradus proza lui Eminescu. Urmează apoi lansarea revistei Hiperion, numărul 456. Revista va fi prezentată de redactorul șef Gelu Dorian. Este o revistă care de 10 ani este editată în parteneriat de Memorialul Lipotești și Fundația Hiperion. Urmează apoi 3 saloane literare, o expoziție în sala de expoziții Horia Bernea, Memorialul Lipotești la 25 de ani, Memoria în imagini, și un recital de folclor stilizat, susținut de un quartet din Botoșani.
Din enumerarea momentelor acestei întâlniri, înțelegem că referirea la Eminescu s-a realizat în termenii discipol-maestru. Ne spuneați înaintea interviului că ați fost student a domnului profesor Dumitru Ieremia, profesorul Ieșan, omagiat astăzi la Ipotești, l-a considerat mereu pe Mihai Eminescu supremul lui maestru spiritual. Putem să ne apropiem de creația eminesciană fără să ne referim la cercetările întreprinse de mari spirite ale culturii noastre? Bineînțeles, este o întrebare retorică.
Mai întâi e o precizare în privința statutului meu de student al domnului profesor Dumitru Ieremia. Aș putea spune că am fost student al dumnealui într-un anume fel, prin grija pe care au avut-o profesorii bălțeni Maria Șleachtițchi, Nicolae Aleahu, Gheorghe Popa, de a invita profesori din România să țină cursuri la Universitatea din Bălți și, în mod special, am avut profesor la câteva cursuri pe profesorul Dumitru Ieremia. În privința întrebării dumneavoastră despre care ați spus că este mai mult retorică, este bine probabil, atunci când ne apropiem de lucrurile esențiale, să fim ghidați de cineva care le înțelege în profunzime pentru a nu rămâne la suprafața acestor lucruri. Și în acest context, bineînțeles, mă refer la opera lui Eminescu, pentru care Dumitru Ieremia a avut o înțelegere profundă și deosebită și care, bineînțeles, facilitează această apropiere de opera lui Eminescu.
Ce alte coordonate mai cuprinde acest program?
Obiectivul de bază al Memorialului Ipotești, Centrul Național de Studii Mihai Eminescu, este promovarea operei eminesciene și studiul operei și biografiei poetului. În acest sens, Memorialul își desfășoară activitatea în câteva programe care au și proiecte. M-aș referi în mod special la partea de cercetare. Am anunțat de curând un concurs de burse pentru studii aici la Centrul Național de Studii Mihai Eminescu, burse pentru studenți, masteranți, profesori. Tocmai în data de 15 se încheie și perioada de depunere a dosarelor, nu și anunțarea rezultatelor însă. Sperăm în acest sens să atragem și studenții și profesorii la acest centru, care a trebuit să devină Centrul Național de Studii Mihai Eminescu, cum se pretinde prin nume. Ne propunem de asemenea diverse concursuri, pe lângă aceste zile Eminescu, care se sărbătoresc tradițional în luna iunie și în luna ianuarie. Am avut activități care țineau și de promovarea poeziei în general. Tradițional, la Ziua Mondială a Poeziei, am avut și un cenaclu transfrontalier aici în luna martie. Avem tabere de creație cu copii și cu studenții. Avem un seminar Eminescu la care intenționăm să invităm studenți din țară, dar și studenți de Republica Moldova și Ucraina.
Stimată doamnă directoare Ana Sainenco, vă dorim succes.
Vă mulțumesc și eu pentru ocazia de a prezenta Memorialul Ipotești, Centru Național de Studii Mihai Eminescu.
Frățioare, vântul, frate, ce bați veacul fără moarte, i-am secunda ce mă ține fără moarte și pe mine. Ziua dorul mă omoară, greu ca pietrele de moară, iar noaptea mă învie cu flori mari de insomnie. Haide-mi calul să ajung unde am fost odată prunc, să beau apă de băut unde mai cam a născut. Numai vreo trei zile să mă duc și-apoi, voi veni la tine, frate, înapoi. Dorm mine taie lemne și mereu îmi face semne să urc iarăși la pridoare și să-i bat în geam cu o floare. Să arunc doar o privire unde taică meu ca mine a pus mâna pe himere cu lumea la butonieră. Haide-mi calul să ajung unde am fost odată prunc, să beau apă de băut unde mai cam a născut. Numai vreo trei zile să mă duc și-apoi, voi veni la tine, frate, înapoi. Să ajung unde am fost odată prunc, să beau apă de băut unde mai cam a născut. Numai vreo trei zile să mă duc și-apoi, voi veni la tine, frate, înapoi.
Pentru înțelegerea întregului fenomen al cenzurii, tinerei cercetătoare Liliana Corobga nu i-a fost suficientă studierea atentă a arhivelor respective. Nici mărturisirile redactorilor de carte, de publicații, ale scriitorilor și directorilor de edituri. Pentru a pricepe cum funcționau toate aceste instituții ce reprimau și îngrădeau libertatea de exprimare, a avut nevoie de un popas livresc. L-a făcut în universul originar al cenzurii, spațiul sovietic. Născută și trăitoare pentru câțiva ani buni în acest spațiu, ea a găsit ușor drumul și s-a dumirit. Liliana Corobca ne dumirește și pe noi în acest al doilea episod consacrat cenzurii comuniste și scriitorului român.
Radiografii.
Liliana Corobca, tocmai ți-a apărut un roman, Kait de cenzor, dar nu despre roman te invit să discutăm la început. Tema dialogului nostru este cenzura și te-am invitat nu atât pentru prefacerea artistică a unei experiențe, ci chiar pentru experiența pe care ai trăit-o aici în România în raport cu arhivele, în raport cu cenzura, cu cenzorii. O experiență la care ai ajuns din întâmplare, din dorința ta, te rog să le mărturisești ascultătorilor noștri.
Ați menționat experiența mea cu arhivele. De aici ar trebui să pornim, pentru că cunoștințele mele în domeniul cenzurii au început de la studierea fondului Comitetul pentru Presă și Tipărituri de la Arhivele Naționale. Înainte de asta nu știam nimic de cenzură. Chiar și în momentul în care am început să lucrez în aceste fonduri, nu mi s-au lămurit foarte multe lucruri și n-am înțeles foarte bine ce făcea cenzura. A trebuit să treacă un pic de timp și a trebuit să ies din arhivă, să caut bibliografie sovietică. Acolo am înțeles care era mecanismul, ce însemna această instituție. Eu m-am ocupat de una dintre instituțiile cenzurii, dar cea mai importantă și cea care a purtat generic titlul de cenzură.
Poți să faci o structură a acestor instituții, pentru că vorbești de mai multe instituții, și să le numești care cum erau?
Da, în general, atunci când vorbim de cenzură în regimul comunist, vorbim de un sistem, de o structură, așa cum bine ați spus, și nu mi-aparține mie această, să zic, descoperire. Specialiștii ruși vorbesc despre o ierarhie a cenzurii. Ierarhia pornește de la autor și se numește prima treaptă autocenzura și este cea mai importantă și cea mai greu de depistat. Niciun autor nu o să spună, mie mi-a fost frică, m-am cenzurat și am făcut aceste compromisuri. Eu am găsit totuși, pentru că am scris un capitol destul de mare, cred eu, în controlul cărții, dar și în alte lucruri care se referă la cenzură. Pe mine m-a interesat foarte mult autocenzura și am găsit la un moment dat pe cineva care a spus, da, aici m-am temut să spun, dar era ceva în raport cu întreaga literatură și cu epoca, prea puțin ca să poți să vezi pe baza mărturiilor autorilor concreți ce a însemnat autocenzura. Dar ne dăm seama foarte bine judecând după rezultate, după cărți.
Da. Și după mărturisile, după 90, că despre autocenzură s-a vorbit foarte mult și apăsat.
Au vorbit specialiștii. Da. A vorbit de pildă Paul Goma, care nu e specialist, dar care nu s-a autocenzurat. Și el a vorbit din perspectiva nu a celui care s-a cenzurat, ci a celui care comentează, care observă. Pe mine m-ar fi interesat omul care spune, da, eu am făcut asta. Pentru că noi toți suntem comentatori și analiști, dar la autocenzură trebuie să vezi de la autorul care s-a autocenzurat, să vezi cum evoluează.
Mărturisirea lui directă. Asta odată, autocenzura.
Da. După ce autorul și-a adus manuscrisul într-o formă, după părerea lui, finită, manuscrisul merge mai departe la redactori. Deci redacțiile sau în cazul unor articole, redacțiile ziarelor, editurile, ar fi următoarea treaptă. Și aici am găsit la un moment dat într-un dicționar al cenzurii, sunt mai multe, dar este unul mai bun apărut în America, și își pun întrebarea cercetătorii cenzurii pe plan internațional dacă vorbim de o complicitate a redactorilor cu cenzura sau dacă redactorii sunt mai degrabă niște cenzori, adică ei au încercat să fie de partea puterii sau de partea creației, cum ar fi. Și pe baza unor exemple, dar asta am găsit și în România și spun și autorii, spun și redactorii, că ei au făcut mai degrabă jocul cenzurii decât au luat partea autorilor, deși au fost situații, mai ales în anii 80, dar eu nu merg până în 80, fondul se oprește la 77, deci merg tot pe niște mărturii, dar mărturiile, și n-am spus asta la autocenzură când m-au interesat mărturiile, sunt de obicei subiective, adică găsim mai mult partea eroică, găsim mai mult ceea ce autorul vrea să se creadă despre sine sau redactorul și nu ceea ce a fost cu adevărat. Și în mărturiile cenzorilor se întâmplă același lucru, de asta eu m-am bazat mai mult pe document decât pe ceea ce vrea să spună un om care a lucrat de pildă 20 de ani în cenzură și care acum își aduce aminte câte cărți a salvat, dar nu își aduce aminte câte rapoarte a făcut și câte cărți a cenzurat, de fapt. Și există, pe de o parte, o complicitate, pentru că ea există întotdeauna. Redactorii, spre deosebire de cenzori, aveau dreptul să comunice direct cu autorul. Cenzorul trebuia să fie necunoscut. Chiar dacă unii au mai auzit că X, Y este cenzor, dar niciun cenzor n-a stat de vorbă cu un autor.
Se comunica doar prin telefon.
Prin telefon se comunica cu partidul, cu redacțiile, dar nu cu autorii. Da. N-aveau dreptul ăsta, deci am găsit asta scris, da. Nu comunici direct cu autorul. Tu ești o instanță secretă, oficial. Cenzura nu trebuia să existe ca instituție și ca fenomen și ca operație într-un regim comunist. În regimul comunist nu există cenzură, există libertatea presei cât vrei. Redactorii puteau, pe de altă parte, să invoce atunci când interzicea un autor, atunci când opera o tăietură, ceva. Puteau să invoce faptul că la cenzura asta nu se va aproba. Și de aici au existat și niște conflicte între edituri și între cenzură, pentru că de multe ori manuscrise, autori, nici n-ajungeau vreodată la cenzură, că hotărau redactorii că nu-i cazul să ajungi tu. Putea să fie și o invidie profesională, pentru că mulți redactori, mulți editori erau și ei scriitori. Aici lucrurile erau mai greu de controlat. La cenzură totul era sistematizat. Ei lucrau într-o ordine perfectă. Era un stat în stat care avea numărul manuscriselor primite. De obicei, tot ce venea la cenzură ulterior apărea pentru că ei raportau mereu ce s-a întâmplat cu cartea. La editură veneau atât de multe manuscrise, unele nu aveau aprobare, că nu dădea cenzură aprobare, dădea o direcție a editurilor. Deci mai erau niște instanțe până la cenzură.
Da. Care aprobau planul editorial.
Planul editorial. Și de multe ori, autorii cărora li se spusese cartea ta n-a fost aprobată de cenzură. Și ei făceau rapoarte la minister, că am găsit un dosar cu plângeri de tipul acesta, făceau rapoarte că manuscrisul meu așa și așa nu a apărut și cenzura, și se plângeau mai sus, adică aici cenzura n-a aprobat, hai să mergem la partid. Mi-mi pare că și Perpesicius, cu o ediție, ori Eminescu, oriceva, un autor clasic care în fond n-ar avea de ce să fie cenzurat sau îndeplinea oricum criteriile pentru apariție. Și partidul a trimis la cenzură plângerea autorului. Cenzura a căutat în rapoarte, a căutat peste tot, a zis noi n-am primit niciodată un asemenea manuscris. Și spuneau, editura e de vină. Raportul între diferitele instanțe ale cenzurii este greu de urmărit, pentru că documentele cenzurii s-au păstrat ale instituției DGPT, dar manuscrisele trebuiau distruse după un an și nu există arhiva editurilor, de pildă, ceea ce este mai mult decât regretabil, pentru că o mare operație a cenzurii, pentru că se lucra pe manuscris și eu n-am văzut niciun manuscris cenzurat. S-ar putea să-l păstreze câțiva autori, dar din câte știu, nici autorii nu aveau dreptul la manuscrisul ăsta. El era al editurii și editura îl distrugea după un an sau după un anumit termen. Ei și așa ștergeau urmele, deci nu trebuia să existe, era o cifră acolo în loc de cenzor. Cenzorul scria un raport pe care îl citea cineva, dar nu pe manuscris, să nu aibă urmele activității lui, să nu poată fi demonstrată cumva cenzura. Deci după redactor și editor ajungem la instituția cenzurii, care avea numărul cel mai mare de lucrători și avea ca operație principală chiar cenzura, pentru că editurile nu trebuiau în primul rând să cenzureze. La edituri n-am mai spus, era un birou chiar al cenzurilor, un birou politic al unui instructor care făcea un supracontrol al manuscrisului, la ziar era redactor politic.
Da, pentru reviste, pentru ziare, sigur.
Și la edituri exista cineva așa care, dar lumea credea că e de la securitate și eu din câte știu, s-ar putea să fie chiar de la securitate, nu neapărat de la cenzură, dar făcea activități de cenzură, pentru că deasupra instituției cenzurii, deasupra Direcției Generale a Presei și Tipăriturilor, direcția aceasta a fost o parte dintr-un minister desființat, Ministerul Propagandei. Ministerul Propagandei avea câteva direcții. Una dintre ele a fost Direcția Presei. Această Direcție a Presei a devenit Direcția Generală a Presei și Tipăriturilor și s-a subordonat Consiliului de Ministri. Este un model împrumutat de la Uniunea Sovietică. Acolo, la fel, Direcția pentru Literatură la ei se numea. Tot dintr-un minister s-a desprins și urmează oarecum evoluția sovietică și instituția din România. Dar deasupra ei, pentru că ea este o instituție mediană, ea ce face? Ea primește niște ordine și le transmite mai departe editurilor. După care editurile vin cu manuscrisele, să zicem, controlate sau cu intervenții în care cenzurii au spus exact ce trebuie făcut, manuscrisul vine înapoi, cenzurul controlează dacă s-a ținut cont de absolut toate obiecțiile cenzurii și le trimite mai departe, eventual, la partid cu toate obiecțiile, mai ales în cazul unor manuscrise cu probleme. Deasupra cenzurii se afla securitatea și partidul. Ele nu pot fi omise dintr-un sistem al cenzurii, dar nici securitatea și nici partidul nu aveau ca atribuție principală cenzură. Aveau multe alte atribuții, dar tot ce conta în cenzură venea de la partid.
Ideologicul impunea cenzurii activitatea. Partidul impunea linia și, prin urmare, cenzura trebuia să țină seama de aceste comandamente pe care...
Cenzura se subordona oficial Consiliul de Miniștri,
dar
neoficial era o cameră cu telefonul zi și noapte și veneau toate ordinele. Tot ce se făcea în cenzură venea la ordin, se numeau dispoziții și erau sute de asemenea dispoziții emise, pe baza cărora cenzura opera mai departe și transmitea mai departe ceea ce era de transmis. Am început să zic ceva de securitate. Securitatea a fost înființată cu un an înaintea Direcției Generale a Presei și Tipăritură, adică un an înaintea cenzurii, și intenția, să zic așa, și a liderilor sovietici la ei în țară, în Uniunea Sovietică, a fost ca aceste două să concureze și să aibă undeva aceeași structură ierarhică, deci să nu fie una mai importantă decât alta. Dar, din păcate, în România am putut să vedem mai bine. Securitatea a luat-o mult înaintea cenzurii. Mai mult decât atât, a început să facă razii, a început să își impună aici propriul sistem, propriile legi, și instituția cenzurii a cam rămas, să zic, pe plan ierarhic, mai jos decât securitatea. Asta era și oarecum de înțeles, pentru că securitatea avea niște atribuții care permiteau să aibă controlul mai mare decât cenzura. La cenzură, ei nu puteau să controleze decât cărțile care veneau la ei strict, ai venit conform unui plan. Pe când securitatea știa, de pildă, că scriitorul X scrie un manuscris subversiv și putea să îl ia, putea să aresteze scriitorul, nici cenzura nici nu știa de asta. Adică securitatea deținea mai multe frâie în domeniul cenzurii chiar decât propriu zis instituția cenzurii. Mai mult decât atât, anumite atribuții au coincis, de pildă recrutarea cenzurilor și recrutarea oamenilor pentru securitate era identică.
Chiar cum se făcea asta? Că sunt foarte curios.
Am scris un studiu. Erau recrutați în principiu studenți, dar sistemul acesta a variat de la an la an. În anii 50 nu puteai să ai niște funcționari foarte bine pregătiți când tu nici comuniști, înalți de partid, îi găseai câte un ministru care nu știu, dăduse bacalaureatul. Adică nu puteai să ai cerințe foarte dure așa în ce privește pe cenzori, decât li se cerea un dosar sănătos, adică să fie de-a nostru, să nu fie prea burghez sau așa. Oricum, pentru limbi străine nu prea găseai patrioți români în anii 50 care să mai fie și cu simpatii comuniste și să lucreze alături de comuniști. Erau mulți evrei la limbi străine. Ei au fost ușor îndepărtați. După cum au fost îndepărtate toate cadrele care nu aveau origini sănătoase și au fost încet aduși, mai ales pe vremea lui Ceaușescu, oameni de nădejde, erau studenți de la anul 3, dar am găsit și elevi. În primii ani erau și elevi aduși în cenzură. Există niște tabele cu statistici în care 40% aveau până în 25 de ani, deci erau foarte tineri în principiu și cenzura era mereu întinerită. Cei care fie nu mai plăceau, fie nu îndeplineau niște criterii, erau trimiși la alte instituții, dar e un cuvânt aici. Transferul cenzurilor, că m-am ocupat și de transfer, că m-a interesat foarte mult, erau transferați în interes de serviciu. Și asta s-a văzut când erau transferați cu sutele la Consiliul Culturii și Educației Socialiste, acolo unde cei mai mulți și-au continuat munca de cenzură, pentru că departamentele literatură, presă au fost trecute după 77, când s-a desființat cenzura, au fost înființate alte departamente la acest consiliu și tot acolo au ajuns aceiași oameni care au făcut asta și până în 77.
Am înțeles cu ce se ocupau când erau la direcția de cenzură, dar după ce au trecut la Consiliul Educației Socialiste, cu ce se ocupau?
Cu același lucru.
Au desființat-o ca să spună că, iată, nu mai există.
Nu mai există, da. S-au schimbat câteva lucruri, adică anumite chestii le-au preluat securitatea, s-au desființat niște controle la presă, deci se făcea controlul partidului direct sau securității directe, nu mai era nevoie de atâtea. Dar literatura, eu am văzut rapoartele publicate de la acest consiliu, scria sus literatură. Deci era, dacă nu îmi spuneai de unde sunt, eu aș fi zis că sunt din DGPT, din Direcția Generală a Presei și Prăjiturilor. Deci nu
se schimbase
nimic. S-a schimbat practic. Pentru autor, cel puțin, absolut nimic. Chiar cei care au zis că era mai rău după 77, poate aveau dreptate, pentru că măcar aveai pe cine da vina și puteai controla. Ori după 77 nu mai avem, nu mai controlăm, dar de fapt controlul mergea, sistemul mergea înainte, aceleași directive de la partid.
Liliana Coruca, te rog să ne întoarcem la cenzor, la acel moment în care el e cu manuscrisul în față, cu cartea propriu-zis în față. Tu spui că pe carte el nu lasă semne, ci își face un raport, un dosar, să spunem, la fiecare volum. Ia telefonul, comunică și spune rândul 7 de la
pagină. Nu, asta scrie, dar nu ajunge la autor.
Unde scrie?
Eu n-am găsit manuscrisul, deci nu știu dacă scrie pe manuscris sau nu, dar el nu merge cu telefonul la fiecare redactor. Telefonul era numai între partid și...
El nota și trimitea...
Da,
e clar. Făcea însemnările lui pe un dosar și le trimitea la editură sau la ziar. Și spunea, acolo nu mergea aia, în timp util, ca să se ia măsurile.
Da.
Bun. Venea înapoi manuscrisul,
și controla,
dacă la pagina cu tare, rândul cu tare, s-a operat modificarea.
Citea tot, de obicei.
Da.
Și mai găsea și alte chestii.
Dar întrebarea mea este următoarea. În afară de acest raport pe care îl trimitea, pe ce documente concret ai lucrat tu în raport cu cenzura? Ce lăsau ei în urmă? Ce a rămas pentru a fi cercetat?
Foarte bună întrebare. Cred că nu mi-a pus-o nimeni până acum. A existat un sistem. De pildă, aveam structuri, aveam departamente în cenzură. Fiecare cenzor făcea note zilnice. Fiecare șef de secție în cadrul unui departament făcea note săptămânale, pe baza notelor zilnice. Fiecare șef de departament făcea rapoarte lunare pe baza rapoartelor șefilor de secție. Pe urmă,
directorul... Incredibil câtă organizare.
Da, era ceva, cum să zic, soldățești, așa ei se numeau unități. Și am citit asta la cenzorii sovietici, pentru că aici nu-mi dădeam seama. De ce departamentul literatură se numește unitate, ca la militar, pentru că ei și în timpul unor conflicte sau unui război, ei se considerau pe câmpul de luptă, cum s-ar zice, se considerau ca participând la război. Deci am ajuns la note zilnice, erau informări săptămânale, erau rapoarte lunare, erau rapoarte semestriale și se aduna tot încet, încet, tot ce făcea un cenzor. Pe urmă erau rapoartele care mergeau în toată țara. Erau selectate cele mai bune exemple de intervenție din toate domeniile și mergeau la cenzorii din toată țara ca să ia toată lumea exemplu cum trebuie cenzurat. Mai mult decât atât, erau intervenții justificate, că asta îmi plăcea mie, că raportul era foarte sistematizat. Deci ce avem de făcut, ce a spus partidul și pe urmă venea cu tipurile de intervenții. La un moment era și secretul de stat despre care n-am spus și secretele erau foarte puține, dar pe asta miza greutatea instituției era tocmai pe atribuția de a apăra secretul de stat. Deci ei totdeauna își justificau astfel existența, ori secrete de stat era foarte subțirel, așa, într-un raport de 40 de pagini. Secretul de stat, dacă aveai 3 rânduri ce să spui la el. În schimb, la intervenții justificate, nejustificate, intervenții bune, și era dat exemplu mare, rapoartele acestea mergeau în provincie, se numea, că era sediu central și pe urmă provincia. Și era tot felul de circulare. Și tot așa aveau diferite scopuri. Putea să anunțe că cenzurul cutare a greșit și fiți atenți la tipul acesta de greșeală sau cenzurul cutare este premiat, uitați-vă ce a găsit și ce a descoperit după ce vina nu era a lui, că cineva acolo a pus. Bine, asta e la departamentul literatură, dar erau departamentul import-export acolo. Cenzurul trebuia să citească toate publicațiile venite din export, venite la particular. Deci eu am avut chef să mă abonez la o revistă medicală înainte ca eu să o primesc. Ea mergea la cenzură, cenzurul citea tot, făcea o notă, bănuiesc că era pentru partid. Uneori este foarte clar pentru că se spune tovarășului Burtică sau sunt numiți oameni care erau la propagandă la Partidul Comunist, aveau funcții importante, Chișinevski apare, deci ei primeau aceste rapoarte. De fapt, cenzura tot ce scria, ai impresia că lucra pentru partid, ca partidul să nu se mai chinuiască așa să citească atâta, cenzurii făceau un fel de muncă de negru pentru șefii de sus. Și rapoartele acestea mergeau la partid, partidul lua niște hotărâri, dar în afară de asta, de pildă la revistele din Uniunea Sovietică, la Izvestia, la alea care dădea articolul de fond, ele erau traduse cu multă atenție, era lipit și originalul, pentru că pe baza lor se luau hotărâri și în România. Dacă se critica cosmopolitismul în Uniunea Sovietică, trebuia criticat și în România. Și atunci cenzurii traduceau tot și aceste note mergeau la partid, după care partidul lua niște hotărâri care veneau înapoi la cenzură și la toată presa, edituri, la tot sistemul acesta care avea legătură cu publicațiile. Și cenzurii de la import-export făceau note, dar nu erau atât de, să zic, nevinovate, pentru că dacă într-o revistă apărea România într-un fel critic sau mai puțin encomiastic, sau era criticat regimul comunist în general, cenzurul își termina nota cu nu propun distribuirea și revista nu mai ajungea, era fie arsă, fie pusă la fondul secret și fondul secret merită atenție, fondul special, publicațiile au fost împărțite în trei categorii, documentar, secret și fondul de liberă circulație. Și tot asta făceau importul, exportul, ei aveau dreptul să oprească o publicație, cărți, casete, publicații de orice tip, uneori erau probleme că niște bănci pentru care cursul valutar sau problemele economice erau importante pentru că luau și ei niște hotărâri pe baza a ce se întâmpla în lume, în economia mondială. Și ăștia țineau vreo 5 zile un ziar din ăla economic sau ce primeau ei. Și ăștia la un moment au spus că pe noi ne afectează, vă rog, dați-ne în timp util revista, că până voi ne trimiteți, noi deja pierdem aici. Și se punea problema și ăștia ziceau, noi nu avem specialiști. La un moment dat am găsit că publicațiile din limbi gen hindi, vietnameză și încă o limbă nu se cenzurează când are cine să le citească. Și astea fie ajungeau, fie nu mai ajungeau, nu am înțeles, dar ei trebuiau să aibă specialiști pentru orice limbă. Sigur că era cenzură în momentul în care ei interziceau publicația, dar dacă ei o interziceau, ei doar propuneau, deci nu depindea de ei propriu-zis interzicerea, că ei o propuneau mai departe la partid și de fapt hotăra partidul. Ei chiar erau o instituție mediană de asta care transmitea informația mai departe.
Prin urmare, Liliana Corupca, aceste documente există? La ele ai ajuns?
E un fond impresionant care se măsoară în kilometri și sunt distruse, așa am ajuns eu la caietul de cenzură, că am găsit, că bine m-ar fi interesat exact ce spuneți dumneavoastră, cum lucra cenzurul, în caietele astea se vede, că eu în rapoarte nu mai văd. În raport e doar fragmentul, în cartea cu tare am găsit așa bucățică subversivă și am propus ca ea să fie scoasă. Dar ce s-a întâmplat mai departe, nu știm. Ori în caiet eu am bănuit că toată munca lui, nedumeririle, propunerile, se află în caietul acela și caietele au fost arse. Și erau arse sute de documente, deci eu am găsit procesul verbal al documentelor arse. Am sperat că, ok, ai ars într-un an caietele, ai ars a doilea an, dar poate mai rămâne ceva. Și am parcurs tot fondul, deci până la sfârșit. Am parcurs și inventarul, acum l-am reluat, că am zis, dacă eu atunci, când în 2007-2008, totuși am scăpat ceva, totuși există un asemenea caiet. Numai inventarul documentelor are 240 de pagini, deci e ca o carte groasă. Numai cu titlul documentelor care sunt acolo, ori titlul înseamnă un dosar care are el 300 de pagini sau 1000 sau 50. Deci nu există, sunt caiete de dispoziții, dar care e cu totul altceva. Asta e ceea ce am spus eu, dădea partidul telefoane.
Și alea sunt interesante, da.
Alea sunt publicate. Deci da. Am publicat și eu un fragment, se găsesc. Deci da. Pe baza unuia îți dai seama cam în ce măsură se exagera, că asta ne interesează. Că altfel, dacă ne referim la secretul de stat, sigur, secretul există și acum și secrete militare, secrete tot. Asta există și azi, dar oricum astea nu sunt în cenzură, sunt doar titlurile pe undeva. Dar tipuri de documente arse găsești în procesele astea și vezi cât ardeau ei și unele înțelegi că na, erau niște știri de la Ager Press sau totdeauna se ardeau astea, dar bănuiesc că ele pot fi reconstituite, deci undeva există. Urcaietele nu există nicăieri, deci sunt un tip de document care a fost distrus numai niciun fel. Și am hotărât eu să-l reconstituie formă de roman.
Nu crezi că mai există șanse să punem mâna pe un astfel de caiet de cenzură, nu?
Am căutat în arhivă, dar probabil că nu arhiva e cel mai bun loc. Acolo e foarte clar. Stai, studiezi inventarul și vezi că nu există caietul de cenzură.
Dar de ce n-ai dat la mica publicitate? Cumpăr caiet de cenzură.
Da. Pentru că atunci când am hotărât eu să-l scriu, eu mi-am dorit așa să nu mai găsesc caietul ăsta.
L-ai căutat, nu l-ai găsit, dar cititorii acum îl au și în finalul dialogului nostru, Liliana Corobca, te invit în câteva cuvinte să faci această prezentare a mizei cărții tale. De unde îl iei pe cititor și încotro îl duci?
Le iau de la început pentru că m-am gândit că cititorii de azi nu știu ce înseamnă cenzura în regimul comunist. Deci nu pornesc de la un nivel foarte avansat, pe de o parte. Pe de altă parte, spre deosebire de alte romane pe care le-am scris eu și care se scriu astăzi, Caiet de cenzor este unul cu niște pretenții așa mai sofisticate și, după părerea mea, nu se citește cu foarte multă ușurință. Deci sunt niște intervenții cenzoriale aproape identice cu ale cenzorilor de atunci, unele. Dar miza mea nu a fost să recreez un caiet așa cum el ar fi existat atunci, pentru că nu mă adresez unui cititor din 1974. Nu mai cred că acei cititori sunt interesați de cenzură și de lectură în general. Deci mă adresez unui public tânăr, mă adresez unui public care este, să zic, cam de vârsta mea, care nu este la primul roman citit și care este interesat și de ce se poate face astăzi în materie literară. Deci eu nu sunt la început de cale și nu vreau să demonstrez cuiva că eu știu să scriu un roman. Romanul acesta nu păstrează linia așa clasică a romanului. Eu îmi permit să-l tai, să-l rup, să-l încep de la capăt. La un moment dat e vorba de un caiet și atunci sfârșitul caietului scris cu fundul în sus și începutul romanului. N-am putut să păstrez asta la editură, din păcate. Dar menționez asta și se observă o fractură. Deci am vrut să intrig cititorul și am vrut nu doar să-l familiarizez.
Să-l și provoci.
Să-l provoc, dar la un nivel, după părerea mea, destul de complex, pentru că cenzura nu a existat doar în regimul comunist și eu, prin provocările mele, încerc să-l aduc la ceea ce ar însemna libertatea astăzi și libertatea în creație și în literatură și nu numai libertatea noastră astăzi. Și am făcut totdeauna cu ochiul spre cititorul și spre timpurile noastre, inclusiv în planul literar.
Da, foarte interesant acest transfer dinspre un tip de societate către un altul, cel de odinioară și cel de azi, și condiția scriitorului, condiția libertății și a determinării, a indeterminării. Felicitări, Liliana Corobca, abia aștept să citesc acest roman, invităm și pe ascultătorii noștri să descopere în librării cartea Caiet de cenzor, apărută la editura
Polerom.
Mulțumim, felicitări!
Mulțumesc și eu! Somehow that
plac persoanele cu un discurs sentențios, mie unul nu. Dar cugetările exprimate în sentențe, în ce mă privește, da. Însă cu condiția să fie profunde și măiastru alcătuite stilistic. Dar ce e cu aceste cuvinte care sunt de ani buni pe buzele noastre? De unde ne vin și unde se duc? Cu sensurile și formele lor mereu în prefacere. Oana Georgiana Enăchescu subscrie în rubrica ei la sentența Multum Imparvo.
Esențialia.
Spuneam la ediția anterioară a rubricii noastre că termenii sensibil și sensibilitate vin de la verbul latin sensio, sentire, sensi, sensum, care însemna a simți, a percepe prin simțuri, dar și prin inteligență, a suferi, a înțelege, a gândi, a judeca. Promiteam să dăm atenție și altor cuvinte din câmpul semantic al lui sensio. Iată de pildă împrumutul savant sentință, cu varianta sentență, care a intrat în limba română din franceză, de la sentence, al cărui etimon era desigur latinescul sententia sentenție. Sentință are, în primul rând, semnificația de care ne cam este frică sau pe care o așteptăm tensionați, și anume hotărâre sau decizia unui tribunal în primă instanță. Dar, cu forma cam pretențioasă sentență, termenul se utilizează în limbajul neologic, fiind un sinonim pentru maximă, aforism, adagiu, apoftegmă. De exemplu, o sentență, un aforism cunoscut, credem, de dumneavoastră, aparținând filozofului alexandrin Amonios Sacas, care parafraza un text din Cartea I a Eticii Nicomahice a lui Aristotel. Amicus Plato, sed magis amica veritas. Prieten mi-e Platon, dar mai prieten adevărul. Adică pune adevărul mai presus de prietenie sau stimă pentru un maestru. E grea sentința sau sentența aceasta, mai ales când afecțiunea, respectul, admirația pentru un maestru spiritual sunt profunde. Am dat doar un exemplu de sentință, sentență, sau de maximă, apoftegmă, adagiu. Există, cum știți, dicționare întregi de astfel de expresii care, la noi, se mai numesc și ziceri, proverbe, studiate toate de paremiologie, paroimia însemnând în greacă proverb. Alături de sentință, sentență, există în limba română un alt neologism, adjectivul sau adverbul sentențios, împrumutat tot din franceză și care, printre altele, se referă la un vorbitor cu o gravitate afectată, pompoasă, prețioasă. Încheiem aici rubrica noastră ca să nu devenim și noi sentențioși.
Revista revistelor.
Pornim cu săptămânalul bucureștean România Literară, care în cel mai recent număr al său, 25, ne propune un sumar foarte interesant, în care cronica și comentariul literar sunt nu doar bogate reprezentate, dar sunt și captivante în mesajul lor, parcurs cu multă curiozitate și satisfacție intelectuală. În preambulul seducător al prezentării volumului Amintiri din Rai, volum semnat de poetul Emil Brumaru, cronicarul Nicolae Manolescu scrie: se împlinesc 47 de ani de la debutul poetului cu un volum modest intitulat Versuri, timp în care a publicat peste o duzină de cărți de poezie. Există o fractură la jumătatea acestui interval care desparte lirica din primii ani de aceea care urmează până astăzi. Placa turnantă se pune în mișcare odată cu Infernala Comedie din 2005, deși poeziile cuprinse în volumul cu pricina sunt scrise probabil, cel puțin în parte, înainte de 89. Ei bine, cum demonstrează că această fractură a fost esențială în activitatea lirică a poetului Emil Brumaru, aflați din cronica literară scrisă de Nicolae Manolescu. Trecem acum să anunțăm în finalul acoladelor câștigătorii emisiunii precedente: Daniel Bahnea, Veronica Vaida, Pompiliu Demetrescu. Anunțăm și numerele de telefon pentru a suna, 3111240 și 3190505. Vă adresăm și întrebarea, Cine semnează cronica literară consacrată volumului Amintiri din Rai de Emil Brumaru și îi amintim și pe participanții Ala Saicenco și Liliana Coropca.